Jón Þórðarson frá Siglunesi kveður mannsöng úr Hjálmars og Ingibjargar kveðu eftir Sigurð Bjarnason.
Þögnin rýr í strómsum vegrætti skýrast, háu kvæði stýra ívileg, ævintýri smáu. Efnið þjáðað fegur mér fræða tjáðu, vinir margir áður það hér. Íslands kváðu sínir. Býð ég þjóði þengi svinn þagna hljóði, setri að ég róður ætli minn, eldri ljóðum betri. Hitt er meining mín sem býð mærðar greinis, línum ljóða reyna lögun við, líkjast reyna hinum. Býst ég við því æskan er oft með líðar, bylji þetta miður hefnist hér. Heldur en býður vilji. Kvæða líti mín ei má mjög á vita, lasta því nú flýt ég yfir á ári tvítugasta. Gamli skjala vinir vært vægðar tali, sinni ungur halur ei þó skjært, orða valið fyrir.